Elizejas pils saimnieka Emanuela Makrona labējie oponenti prezidenta vēlēšanās Francijas karoga aizstāšanu ar Eiropas Savienības karogu nodēvējuši par Francijas mantojuma un tās veterānu aizvainojumu. Labējās Republikāņu partijas kandidāte Valērija Pekresa mudināja Makronu atgriezt vietā Francijas karogu, sakot, ka tas jādara to karavīru dēļ, kuri par karogu izlējuši savas asinis. Savukārt galēji labējo kandidāte Marina Le Pena nosauca Eiropas Savienības karoga noņemšanu par lielu patriotisku uzvaru.